Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly radijo klausytojai, šiandien laidą vesiu aš, Liepa Griciūtė Šverebienė, esu Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto meno istorijos dėstytoja ir taip pat dėstau Telšių kunigų seminarijoje. Šiandien kalbėsime, kadangi esam Žemaičių kalvarijoje, vyksta didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai, kalbėsim apie atlaidus, apie procesijas ir ypač norėsiu akcentuoti, kaip keliaujama buvo, kaip ruošiamasi vykti į atlaidus. Lotiniškai procesijo reiškia žygiavimą į priekį. Apskritai procesija tai iškilminga religinė eisena su giesmėmis ir maldomis. Jos tikslas ne tik tikinčiųjų pamaldumo sustiprinimas, bet ir Dievo geradariščių priminimas. Nuo seno procesijomis siekta išmaldauti dieviškosios pagalbos ar padėkoti už jau suteiktą. Eisenos rengtos pagerbti tiek gyvuosius, tiek mirusiuosius. Pati procesijų kilmė daug ankstesnė už krikščionybės atsiradimą, tačiau aišku, vienaip ar kitaip glaudžiai susijusi su religiniu tikėjimu ir apeiga. Pagrindinis principas yra žmonių minios iškilmingas ėjimas, lydimas muzikos bei giesmių. Kaip religinio kulto dalis, procesijos buvo žinomos jau asirų, babiloniečių, egiptiečių bei graikų laikais. Senajame testamente taip pat dažnai apie jas užsimenama. Jozuės knygoj aprašomas Jericho paėmimas. Te žygiuoja aplink miestą visi jūsų kariškiai, apeidami aplinkui miestą vieną kartą. Taip darykite per 6 dienas. 7 kunigai, eidami pirmas skrinios, teneša 7 avino rago trimitus. O 7 dieną, kunigams pučiant ragus, apeisite aplink miestą 7 kartus. Su procesija buvo gabenama ir sandoros skriniai Dovido miestą. Taigi iškilmingos šventinės eisenos rengtos jau iki krikščionybės laikų. Krikščioniškoms bažnytinėms procesijoms pradžią turbūt davė džiaugsmingas triumfinis Jėzaus Kristaus žmonijos nuodėmių atpirkėjo įžengimas į Jeruzalę. Jis aprašytas visose 4 evangelijose. Antai Mato evangelijoje rašoma: didžiausia minia tiesia drabužius jam ant kelio, kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas, iš priekio ir iš paskos einančios minio šaukė: Osana Dovido sūnui, garbė tam, kuris ateina viešpatės vardu, Osana aukštybėse, Mato evangelija. Savo pavidalą ir įvairovę bažnytinė procesija įgavo ne iš karto. Tai ilgos ir sudėtingos raidos rezultatas. Atskirose šalyse ar regionuose katalikų bažnyčios procesijos turi savo specifinių nacionalinių bruožų, tačiau visur yra laikomasi bendrai nustatytos visuotinas tvarkos ir papročių. Kiekviena procesija turi celebrantą, tai yra vyskupą ar kunigą, apsirengus iškilmingais liturginiais drabužiais. Virš jo nešamas žibintų apsuptas baldakimas. Visi procesijos dalyviai eina prieš celebrantą poromis. Eisenos priekyje visada nešamas kryžius, lydimas 2 žibintų. Įkandin kryžiaus nešamos vėliavos, procesijų altorėliai. Procesijų metu skambinama varpais, giedamos giesmės, eisenas lydi muzika, būgnai, trimitai ir kiti muzikos instrumentai. Tokios tik kiek su paprastėjusios procesijos pasiekė ir mūsų dienas. Į Lietuvą procesijų tradicija atėjo kartu su krikštu. Istorinių duomenų apie bažnytinės procesijas pirmajame Lietuvos krikščionybės šimtmetį yra nedaug. Vienas pirmųjų paminėjimų būtų 1390 metais popiežiaus Bonifaco 9 legatų siųstų į Lietuvą krikščionybės padėčiai ištirti pasakojimas. Atvykę į Vilnių pasiuntiniai pamatė vyskupą Andrių, einantį per miestą iškilmingoje procesijoje, lydimą karaliaus ir kitų pakrikštytų lietuvių. Kiek vėlesni duomenys apie procesijų rengimą mus pasiekė iš Žemaičių vyskupijos. 16 amžiaus viduryje čia buvo tik 43 parapijos, o 1587 metais vyskupija suskirstyta į 3 dekanatus – Luokės, Viduklės ir Virbalio. Iki 17 amžiaus Žemaitijoje nebuvo nei vieno vienuolyno, tik su misijomis atvykdavo vienuolių iš kitų vyskupijų. Tad parapija čia turėjo pakelti didžiausią evangelizacijos krūvį. 16 amžiaus antrosios pusės Žemaičių vyskupijos padėtį puikiai nušviečia rašytiniai šaltiniai. Visų pirma, 1579 metų vyskupo Merkelio Giedraičio prašymu į Žemaičių vyskupiją atvykusio vizitatoriaus Tarkvinijaus Pekulo užfiksuoti duomenis. Tuo metu daugelyje bažnyčių nebuvo nuolatinio dvasininko. Antai Viduklės bažnyčios vikaras, vizitatoriaus paklaustas apie filijas, atsakė, kad viena iš jų yra nemakščiuose, bet ten nėra jokio kapeliono. Tik jis pats du kart per metus nuvykstantis, o antroji – Pašaltonio bažnyčia, kur mišios laikomos vien Švento Jurgio dieną. Kai kurios bažnyčios net buvo pradėjusios griūti. Nuvykęs aplankyti Skirsnemunės bažnyčios, vizitatorius rado ją ko ne visiškai suklypusi ir begriūvančia, be durų ir be jokio kunigo. Kartais neką geriau atrodė ir nuolat reziduojantį dvasininką turinčios bažnyčios. Kaip matyti, ne tiek dėl vėlyvo krikšto, kiek dėl dvasininkų luomo silpnumo, apsileidimo, nepakankamo išprosimo ir aplaidumo, dar nespėjusios įsitvirtinti Žemaičių vyskupijoje katalikybės, 16 amžiuje jau laukia naujas išbandymas. Plintančios reformacijos idėjos, tačiau procesijos, kaip liudija 1579 vizitacijos duomenys, vykdavo visose Tarkvinijaus Pekulo aplankytose bažnyčiose. Iš toje apklausoje užrašytų klausimų ir atsakymų aiškėja, kad jos paprastai buvo renkiamos sekmadienis ir švenčių dienomis. Vilkijos klebonas procesijas sakė rengęs tik sekmadienis. Mišės laikas taip pat tik sekmadienis ir šventadienis, nes kitomis dienomis į bažnyčią niekas neteina. Panašius atsakymus Tarkvinijus Pekulas išgirdo ir kitose bažnyčiose, Betygaloje, Varniuose. Veliuonoje vizitatorius rado dvi procesijų vėliavas, abi sulūžusias, tačiau paklaustas, kuriomis dienomis rengiamos procesijos, klebonas nurodė net keturias – pirmadienį, trečiadienį, penktadienį ir sekmadienį. Atrodo, kad procesijų dažnumas priklausė nuo keleto aplinkybių – klebonų uolumo, parapijos dydžio ir pamaldumo. Todėl kražių vikaras net nusiskundęs, jog parapija didelė ir vienas nespėjantis. Čia reikėtų trijų kunigų, o paštališkojo nuncijaus nustatytų būdu procesijos jis rengė ne tik sekmadieniais ir šventadieniais, bet ir pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais bei šeštadieniais. Jokių tuo meto religinių eisenų aprašymų neišliko, todėl kaip atrodė šios kasdienės procesijos, dabar būtų sunku pasakyti. Aišku tik viena, kad labai puošnios ir iškilmingos jos tikrai nebuvo. Apie tai galima spręsti iš tuo metu bažnyčiose buvusių tokioms eisenoms būdingų atributų. Vieninteliai paminėti šaltinyje – tai vėliavos, baldakimas ir monstrancija kražių bažnyčioje. 16 amžiaus Žemaitijos bažnyčiose vėliavų dar būta nedaug, paprastai po dvi – Viduklėje, Veliuonoje ir tos pačios dažniausiai jau nebetinkamos. Pavyzdžiui, Veliuonos bažnyčioje abi vėliavos sulūžusios, o Betygaloje jos senos ir suplyšusios. Vizitatoriui teiraujantis liturginių indų beveik kiekvienoje bažnyčioje būdavo parodoma monstrancija. Mažesnėse bažnyčiose jų būta po vieną, dažniausiai žalvarinę, tik turtingesnėse pasitaikydavo sidabrinių, kartais net po porą. Viduklėje vikaras taip pat parodė sidabrinę monstranciją arba tabernakulį, kuriame švenčiausiasis Kristaus kūno sakramentas nešamas per procesijas. Jis yra didelis ir gražus darbo, bet kiek aplūžęs. Esame ir kitos pusėtinai gražios žalvarinės monstrancijos. Citatos pabaiga. Turtingoje kražių bažnyčioje buvo ne tik dvi didelės sidabrinės ir paauksuotos monstrancijos, bet ir aukso audioklo baldakimas. Suprantama, kad ne vienoje vizitatoriaus aplankytoje bažnyčioje nebuvo nešiojimo altorėlių, nes jie, kaip ir nešiojami paveikslai, rašytiniuose šaltiniuose minimi tik nuo 17 amžiaus. Be to, Tarkvinijaus Pekulo vizitacijoje dar nebuvo surašomas visas bažnyčios inventorius, todėl negalima pasakyti, ar ten būta nešiojimų paveikslų. Nėra žinių ir apie procesijų kryžius, tačiau vargu, ar be jų galėjo vykti kokia procesija. Atrodo, kad šios kasdienės ar tik sekmadieninės procesijų eisenos buvo gana kuklios, kryžius, porą nuskurusių vėliavų ir monstrancija po baldakimu, einant gėdotos giesmės. Kad 16 amžiuje procesijos, o ypač kelionės į atlaidus, žemaičių, ne tik mėgstamos, bet ir labai išplitusios, liudija dar vienas šaltinis. Tai 1551 metų Martyno Mažvydo laiškas, rašytas Prūsijos hercogui Albrechtui. Jame ragainės klebonas skundžiasi, kad čia dauguma atsidavę pragaištingam popiežininkų mokymui, tai yra katalikai, neprima švenčiausio sakramento ir nežino net paprasčiausių tikėjimo dalykų. Tačiau kaip viena didžiausių blogybių, Martynas Mažvydas nurodo atlaidų lankymą. Cituoju, jie turi dar ir tokią didelę ydą, žinodami, jog pagal labai seną popiežininkų paprotį Lietuvos ir Žemaitijos parapijose, esančiose netoli nuo mūsų kunigaikštystės sienų, yra švenčiami kokio nors šventojo atlaidai, pavyzdžiui, šventosios onos Batakių miestelėje, šventojo Kubo Švėkšnoje, garbingosios mergelės Marijos Šiluvoje, Kryžiaus Jurbarke, Jurgio ir Kristaus kūno Tauragėje, Dangų žengimo Veliuonoje ir kitose miesteliuose švenčiamos kitos šventųjų šventės, taigi tada tie mano parapijiečiai, kuriems patinka tokios popiežiaus įvėsos apeigos, ten keliauja ir nusikalsta bjauriausią stabmeldystę. Dar kiti, nors ir nevyksta į tokias vietas, tačiau namie užsidegia vaškinės žvakes prie sienos, šaukiasi šventųjų globos ir kaip kokie stabmeldžiai švenčia tas pačias jų šventes, citatos pabaiga. Taigi, ši iškalbinga citata liudija, kad ne tik Martyno Mažvydo ganomieji, bet ir jų kaimynai žemaičiai atsidavę popiežininkų mokymui. Laiške išvardytos parapijos ir juose švenčiami atlaidai liudija, kad katalikų tikėjimas žemaičiams nesvetimas. Be to, tai rodo atlaidų ir maldingų kelionių į juos šiame krašte išplitimą jau 16 amžiaus pirmojoje pusėje ar net anksčiau. Taigi, galima daryti prielaidą, kad savo naratyvių vaizdingumų bei ritualų procesijos tapo viena populiariausių katalikybės skleidimo ir įtvirtinimo priemonių. 17-18 amžiai tai yra bažnytinių procesijų suklestėjimo laikas. Be periodiškai švenčių metu ar ypatingomis progomis vykstančių procesijų jos nuolat organizuotos ir stebuklais garsėjančias Lietuvos vietas. Tokių maldingų kelionių tikslas buvo atgailauti, išmesti malonių ir pelnyti atlaidus popiežius suteiktus čia apsilankantiems. Vyskupo Jurgio Tiškevičiaus reliacijoje 1646 metais minimos keturios tikinčiųjų gausiai lankomos vietos Žemaičių vyskupijoje – Zapyškis, Šiluva, Tverai ir Žemaičių kalvarija. Zapyškyje gerbtas išganytojo paveikslas, o Tveruose švenčiausios mergelės Marijos ikona. Šiam pamaldumui vėliau sumažėjus pagrindiniais centrais Žemaitijoje tapo Šiluva ir Žemaičių kalvarija. Kaip liudija rašytiniai šaltiniai, Šiluva lankyta jau 16 amžiuje. Ypač maldininkų pagausėjo po švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimo. Aplankyti stebuklingo švenčiausios mergelės Marijos paveikslo vyko nepaprastai daug žmonių. Pasak Motiejaus Valančiaus, 1629 metais per atlaidus švenčiausią sakramentą priėmė 11 tūkstančių katalikų. Kražių jėzuitų istorijoje užsimenama ir apie 1677 metais filosofijos kursą baigusius mokinius, kurie su savo profesoriumi pėsčiomis išvyko į Šiluvą aplankyti stebuklingoje švenčiausios mergelės Marijos paveikslo. Žemaičių kalvarija pradėta lankyti vyskupui Jurgiui Tiškevičiui, joje įrengus kryžiaus kelią. Netrukus čia žmonės jau plūste plūdo. Citata iš 17 amžiaus poemos Kalvarija Žmucka. Laukus plačius, aukštai iškilusius kalnus, nesuskaičiuojamos minios žmonių uždengė. Visų, kur tik nekantras akis galėjo užeiti, citatos pabaiga. Buvo einama net iš tokių tolimų parapijų kaip Šiauliai, Palanga, Kretinga, Rietavas, Kražiai ar Vainutas. Šias organizuotas procesijas vyskupai labai skatino. 1742 metais vyskupas Antanas Iškevičius įsakė Mosėdžio, Skuodo, Palangos, Gargždų, Kartenos, Salantų, Žagarės, Akmenės, Papilės, Kuršėnų, Šaukenų ir visų kitų arčiau Žemaičių kalvarijos esančių parapijų klebonams lankytis kasmet čia per švenčiausios mergelės Marijos apsilankimo šventę. Nors kartą nepaklususiems klebonams grėsi 50 timpų bauda, už kurią domininkonai turėjo remontuoti koplyčias. Tolimoms parapijoms, negalinčioms per dieną ar dvi pasiekti Žemaičių kalvarijos, vyskupas Antanas Tiškevičius įsakė kasmet eiti į Šiluvą per švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidus, kad nebūtų nereikalingos painiavos ar sąmyšio, parapijoms paskyrė skirtingas dienas – Grinkiškio, Betygalos, Ariogalos, Butkiškės, Čekiškės, Raseinių, Viduklės, Nemakščių, Šiaulienų ir Krakių klebonai su savo parapijomis turėjo eiti pirmasias tris dienas, o Kražių, Kaltinėnų, Kurtuvėnų, Radviliškio, Tytuvėnų, Baisiogalos, Lygumų, Smilgių, Užvenčio, Šiaulių, Laukuvos, Vilkijos ir Suvriliškio kitas tris dienas. Nevykdantiems vyskupo įsakymo klebonams grėsė 20 vengriškų raudonųjų bauda špitolėms prieglaudoms. Pagrindiniai liturginių procesijų vizualieji elementai buvo bažnytinių brolyjų ir cechų nešami ženklai – vėliavos, paveikslai, kryžiai. Šiuos tik išvaizdą ir skaičiumi besiskiriančius procesijų reikmenis turėjo kiekviena bažnyčia. Tai buvo ir svarbiausių maldingųjų kelionių atributai. Kiekviena parapija, vedama savo klebono, pėsčiomis keliaudavo su savo kryžiumi, vėliavomis, altorėliais, būgnais ir dūdomis. Pakeliui būdavo giedamos giesmės, meldžiamas. Cituoju, buvo matyti šis į krūtinę savo stipriai duodantis, tas pražuvęs tuštybei apverkė darbus, anas pakėlęs akis į dangų, o rankas sudėjęs, dievą nusižeminęs meldžia. Vis dėlto girdėti tai graudžios giesmės, kuriuose viešpatės patyčias, nelaisvę nuplakimą, kančias ir kryžių sau prisimename, kai brangiausios jo mirties atminimą atnaujiname. Citata iš tos pačios poemos. Tikra šių procesijų triukšmingumą liudė išlaidos, skirtos kelionį į Žemaičių kalvariją 1750 metais. Čia pacituosiu šalsėdžių šventos onos brolijos knygos. Už 26 svarus parako 27 timpos, už 9 svarus salietros 17 timpų, popierių šoviniams kainavo 2 timpos, už 11 svarų sieros 3 timpos, už alyvą 1 timpą, kapelai už eisenos palydėjimą dar 6 timpos ir už šaudimą iš patrankų 5 timpos, citatos pabaiga. Tokių eisenų tvarkai palaikyti buvo samdomi specialūs prižiūrėtojai, maršalkos. Pavyzdžiui, Alsėdžių šventos onos pralyje maršalkoms už palydėjimą į kalvariją sumokėjo net 5 timpas. Dar 19 amžiuje iš Šiluvą ar Žemaičių kalvariją traukiančios parapijos, prieėjusios pakeliui esantį miestelį, pasitikti išeidavo vietos procesija su kryžiumi, vėliavomis, būgnu ir vadovaujančiu kunigu. Po procesijų pasisveikinimo, tai yra vėliavų į kryžių nusilenkimo, vietinio klebono sveikinamo žodžio ir atvykusių vadovo atsakymo eita toliau. Taip pat sutinkamas buvo ir kiekvienos iš Šiluvą ar Žemaičių kalvarį atvykusios parapijos būrys. Įeiti miestelį buvo stengiamasi su kuo didesniu triukšmu, kurį kėlė vėliavų barškalai, mušami būgnai, trimitų, šūvių ir giesmių aidas. Seniai su motriškosiomis atsispirdami gėdojo ir šaukė, nes juo katra parakvija su didesniu trenksmu į miestelį įėjo, to didesnė buvo garbė, citata iš Motiejaus Valančiaus. Po sustikimo ir pasisveikinimo ritualo maldininkų procesija būdavo vedamai bažnyčia, kur atidengus stebuklingai paveikslą gėdotos Sveika Marija, garbinkime švenčiausiai sakramentą ir kitos giesmės. Kitomis dienomis procesijos vadovas savo parapiečiais laikydavo mišes, sakydavo pamokslą, dalydavo komuniją, o Žemaičių kalvarijoje vadovaudavo lankant kryžiaus kelio koplyčias. Ties kiekviena stotimi, parapija vedantis klebonas privalėjo rūpestingai išaiškinti jos prasmę ir reikšmę. Sekmadienį, po Liepos antros dienos, būna bendra visų parapijų procesija, vadinama Didžiaja Kalvarija. Apie tai, kaip 17 amžiaus viduryje buvo vaikščiojama po Kalvarijos kalnus, vaizdingai prašo ten buvęs piligrimas. Eidami kenčiančio Kristaus pėdomis, ant savęs patiria skausmus ir žaizdas jo. Todėl rankas grandinėmis ir rimbais smarkavo, kraujo už nuodėmės lėjo, statos pabaiga. Uždraudus plaktis bažnyčiose, turbūt išnyko ir šis paprotys. Dar 18 amžių pirmoje pusėje buvo plakamasi bažnyčiose, tačiau 1779 metais Žemaičių vyskupas Steponas Giedraitis įsakė kunigams tai drausti ir užginė maišus beduoti. Po keleto dienų kiekviena parapija vėl organizuotai išvykdavo namo, o sugrįžę į savo parapijos bažnyčią dėkodavo viešpačių už laimingą kelionę. Tačiau ne visos parapijos galėdavo per vieną dieną visą kelią įveikti. Naktį tekdavo praleisti smuklėse arba miške. Tokiomis progomis žmonės neretai prisigerdavo, dėl ko visokių išdaigų ar nelaimių nutikdavo. Todėl, pasak Motiejaus Valančiaus, 1763 metais vyskupas Jonas Dominikas Lopacinskis uždraudė per didžiąsias šventes klebonams su savo parapijams organizuotai vaikščioti iš Šiluvą ir Žemaičių kalvariją. Jo teigimu, nuo to laiko žmonės dviese, trise, kaip tinkamai ėjo į atlaidus ir ne vienam rodės, kunigus kartu su žmonėmis niekuomet neapkeliausiant. Kaip liudija vyskupo aplinkraštis, Lopacinskis ragino į atlaidus keliaujančius maldininkus elgtis kukliai, blaiviai ir padoriai, vengti tam nedarančių linksmybių, taip pat griežtai uždraudė šaudyti per pamaldas šventoriuose ir bažnyčiose. Didžiuosius bet ir kitus atlaidus iškilmingai išsirengdavo visa parapija. Taip prieš vienos šventos onos atlaidus iš Šiaulėnus su vėliavomis, altorėliais ir būgnais iškeliaudavo Grinkiškio parapijiečiai. Alsėdžių šventos onos brolijos knygoje minimos išlaidos atvykstančių į atlaidų sutikimui ir priėmimui. Pavyzdžiui, 1750 metais per šventos onos šventę už dalyvavimą šventose mišiose ir sutikimų iškilmėse muzikantams buvo sumokėti 6 auksinai. Už mėsą išleisti 11 auksinių, už gorčių medaus 6 auksinai. Žemaičių kalvarijos vadovų ir kitų brolijos narių priėmimui buvo išleisti 6 auksinai. Veliuonos rožinio brolyje per rožinio švenčiausios mergelės Marijos šventę iš kaimininio Seredžiaus atvykusios brolijos ir klebono priėmimui išleido 97 timpas ir 2 šeštokus. Žemaityje įsigalėjusi paprotį šaudyti ne tik per ypatingasias, bet ir per visas kitas, ypač atlaidų procesijas, liudija kasmetinės brolyjų išlaidos parakui. Pavyzdžiui, Linkuvos karmelitų škaplerius brolyjos pajamų ir išlaidų knygoje, greta muzikanto atlyginimų, kasmet fiksuojamos išlaidos ir parakui. Apie šaudimą liudija ir minėtas aplinkraštis, kurio leista šaudyti kelyje bei pasitinkant procesijas. Apie 19 amžiuje dar gyvavusi paprotį šaudyti liudija ne tik išlaidos parakui, bet ir specialiai šiuo klausimu išleistas caro valdžios įsakymas. Vidaus reikalų ministro nurodymu 1863 metų Liepos 3 dieną buvo uždrausta šaudyti Velykų rytą ir kitomis progomis. Vienas iš 19 amžiaus caro valdžios rusinimo politikos tikslų buvo pakirsti katalikų bažnyčios dominuojantį vaidmenį Lietuvos visuomenės dvasinėme ir kultūrinėme gyvenime. Ne tik imta naikinti vienuolynus ir uždarinėti bažnyčias, bet ir varžyti katalikiškas apeigas. Draudimas šaudyti buvo tik vienas iš daugelio suvaržymų. Bijant didelių žmonių susibūrimų, pradėtos drausti ir procesijos. 1861 metais Kauno gubernatorius Stanislavas Kominskis uždraudė procesiją iš Šiluvos atlaidus. Dar po 5 metų, 1866 sausio 24 dieną, generalgubernatorius Konstantinas Kaufmanas išleido aplinkraštį, kurio procesijas miestuose leido rengti tik bažnyčių viduje, o miesteliuose ir bažnytkaimiuose šventoriuose. Tokiu būdu buvo uždrausos ir visos kelionės į atlaidus. 1867 metais birželio 22 dieną Vilniaus generalgubernatorius Eduardas Baranovas vyskupui Motiejui Valančiui dar davė papildomą nurodymą, kad Žemaičių kalvarijoje žmonėms leidžiama lankyti kryžiaus kelio stotis be kunigo, tačiau procesijas organizuoti griežtai draudžiama. Susirašinėdamas su civilinės valdžios atstovais, vyskupas atkakliai protestavo prieš šiuos suvaržymus. Galiausiai 1879 metais visi katalikiškų procesijų suvaržymai kaimo vietovėse buvo panaikinti. Miestuose procesijų draudimai išliko iki 1905 metų, kadangi asmens neliečiamumo, sąžinės, žodžio, susirinkimų ir sąjungų laisvė gyventojams dovanojantis manifestas caro Nikolajaus antrojo pasirašytas spalio 30 dieną, pirmosios procesijos į didžiuosius atlaidus surinktos tik 1906 metais. Apie tai, kaip pirmą kartą pasibaigus draudimams keliauta į Šiluvą, liudė ne tik rašytiniai šaltiniai, bet ir gausi ikonografinė medžiaga. Tais metais į atlaidus į Šiluvą atvyko net 5 procesijos. Pati gausiausia iš jų buvo Šiaulių eisenoje. Joje ėjo 8000 žmonių. Jungtinė Ariogalos, Betyglos ir Žaiginio procesija atvedė Ariogalos klebonas. Raseinių parapija keliavo kartu su Girkalnio ir Vadžgirio maldininkais, o Kelmė su Tytuvinu. Mažiausia procesija atėjo iš Viduklės. Ją tesudarė 3000 tikinčiųjų. Iš aprašymų ir išlikusių fotografijų matyti, kad iki sovietinės okupacijos į atlaidus keliauta panašiai kaip ir 19 amžiuje, tik nebešaudyta. Štai kaip 1906 metais atrodė Raseinių eisena. Jos priekyje per tinkamą atstumą jojo būrys jaunuolių. Kiekvienam raiteliui per petį buvo permesta sidabru apsiūta mėlyna juosta. Už jų maršalkos su lazdomis. Procesijos priekyje Raseinių miestietis Urniežius nešė kryžių, greta jo įvairias spalviai žibintai ir vėliavos. Visa šia grupė juose žalų vainikas, nešamas tautiniais drabužiais pasipuošusių mergaičių. Už jų taip pat vilkinčios merginos nešė altorėlius. Toliau 14 metų mergaitė nešė nedidelę vėliavą, kurios plazdančius kaspinus laikė mažesnės mergaitės. Visos vilkėjo baltas sukneles, o jų galvas dengė vualiai ir mirtų vainikėlį. Paskui sekė choras ir muzikantai, už jų kunigas Kranievskis, lydimas dar dviejų dvasininkų. Į kandin procesijos ėjo minė tikinčiųjų. Vėlai vakare, artėjant prie Šiluvos, eisina pasitiko klebono Jurgaičio vadovaujame procesiją. Po pasisveikinimo, vėliavų nulenkimo ir sveikinamo žodžio visi patraukė link bažnyčios. Siekiant palaikyti tvarką, kiekviena eisena turėjo savo vadovus, per kuriuos klebonas duodavo įsakymus. Atskirti šios tvarkdarius padėjo spalvotos juostos su užrašais. Procesijos dalyviai taip pat turėjo savo skiriamuosius ženklus. Panašiai maldininkai keliavo ir Žemaičių kalvarija. Kaip įprasta, procesijos priekyje buvo nešamas kryžius. Toliau vėliavos, altorėliai, o 15 mergaičių nešdavo rožančius su vėliavomis, kurių spalvos atitiko rožinio paslaptis – balta, raudona ir žalia. Tokių jo nebenaudojimų rožinių yra išlikę ne vienoje Žemaitijos bažnyčioje. Kai kurios maldininkų grupės turėdavo ir orkestrą, ar bent jau nešdavosi būgną. Procesiją vesdavo kunigas su klierikais. Tam, kad kalvariškiai galėtų laiku pasitikti atvykstančius, bažnyčios bokšte budėdavo specialūs stebėtojai. Pamatę tolumoje einančią kompaniją, jie duodavo ženklą vietiniai procesijai. Ši su kryžium, dviem vėliavėlėm, kunigų ir būgnų išvykdavo pasitikti atvykstančiui. Pasak Jono Tataraičio, tokių organizuotų kampanijų paprastai ateidamo nuo 9 iki 13. Tuo metu Žemaičių kalvarijo ant visų kelių būdavo statomi laikini vartai, kurios pošia žalumynai, vėliavos ir specialus užrašai. 20 amžiaus pradžioje atgimusią procesijų atlaidus tradiciją nutraukė Sovietų Sąjungos okupacija. Sovietams užėmus Lietuvą čia buvo pradėta vykdyti agresyvi antireliginė politika, kurios svarbiausias pradinis uždavinys buvo uždaryti bažnyčią šventoriją. Ir nors valdžios pastangos apriboti maldininkų antplūdį Žemaičių kalvariją ir Šiluvą nebuvo itin vaisingos, procesijos į juos nebuvo rengiamos. Tikintieji į atlaidus iš artimesnių parapijų daugiausia keliavo pėsčiomis ir vežimais, o iš tolimesnių lengvaisiais automobiliais. Atgimimo laikais ir pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais maldingasias kelionės į atlaidus bandyta vėl atgaivinti. Kai prisimena tuometinis Kražių klebonas Stanislavas Anužis, 1988 metais jis suorganizavo pirmąją savo parapiečių procesiją Šiluvos atlaidus. Įvykių užfiksavo net televizija. Perkeltas į Skuodą 1992-1994 Anužis keliavo su parapija į didžiosios kalvarijos atlaidus. Pasak klebonų, iš Skuodo pajudėję 3 valandą nakties, vidurdienį jie jau buvo Žemaičių kalvarijoje ir dalyvavo sumos mišiose. Pakelių prieinančiųjų prisijungdavo pievėnė žmonės, o barstyčiose juos pasitikdavo vietos klebonas skambant varpams. Taip pat maldininkai buvo sutinkami ir kalvarijoje. Iš viso eisinio dalyvavo apie 100 žmonių, tačiau pati procesija nebuvo labai iškilminga. Kryžius, 2 bažnytinės vėliavos ir 3 spalvė. Einant giedotos giesmės, visose 3 kelionėse dalyvavo ir būsimasis kunigas Saulius Stumbra. Įkvėptas vaikystės įspūdžio, jis 2001 metais į didžiosios kalvarijos atlaidus suorganizavo Mažeikių parapiją. Procesijoje neštas kryžius ir 2 nedidelės vėliavos su Marijos ir Jėzaus paveikslais. Iš viso eisenoje dalyvavo apie 60 žmonių, deja, ši kukliai atgimusi tradicija visuotinai nebeprigijo. Taigi, apibendrinant, šiandienos pokalbį galima pasakyti, kad Žemaičių viskupijoje, 17 amžiuje daugiausia lankyta Šiluva, Žemaičių kalvarija, Tverai ir Zapyškis, o nuo 18 amžiaus, kaip svarbiausi, išliko 2 pirmieji centrai. Paprotys keliauti į atlaidus su kryžiais, vėliavams, altorėlis ir būgnais, aidint giesmėms ir ginklų salvėms gyvavo iki pat 19 amžiaus lotyniškų apeikų suvaržymų. 20 amžiaus pradžioje tokia atlaidų procesijų tradicija vėl atgimė, nors šaudama jau nebebuvo. Be to, eisenas papildė naujas atributas – 15 mergaičių nešamas rožinis. Galutinai procesijų atlaidus tradiciją sunaikino sovietinė okupacija. Nuo atgimimo laikų bandymai organizuoti procesijas į atlaidus daugiausia remiasi asmeninė iniciatyva, kaip ir šiandien laukiam atvykstančio jaunimo iš Palangos. Sudėl.
Girdėjote laidą Katechezė.
Ant galvos, ant Lietuvos Žemę mirdamas paliečia Į gerą šiltai užklos O San Maro rožėm žydė Vien tik skausmas mylimos Kryžiai debesis palydė į tą šalį be dainos o samara rožim žydė vien tik skausmas mylimas kryžiai debesis palydė į tą šalį be dainos ant šventuorius godžias girtas vienišumas maldomis godžias kapilės ir svirtys tykios likės su mumis tyliai rauda laižuva ten su klupu Lietuva o samaroj rožim žydį Vien tik skausmas mylimos Kryžiai davesis palydį Į tą šalį be dainos O samara rožim žydį Vien tik skausmas mylimos Mylimos, kryžiai debesis palydė į tą šalį be dainos. O samara rožėm žydė, vien tik skausmas mylimos, kryžiai debesis palydė į tą šalį be dainos. O samara rožėm žydė, vien tik skausmas mylimos.
Skaiščioji mergelė garsa šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Br- Isus, klaidų tvaną štai siaučia aplink. Marija, mergelė, tu mus atsimink. Tu meilės malonę nuženk iš dangaus, atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai. Tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos ir motina davęs mums Dievo sūnus. Ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmės širdysa. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginti